Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Según datos oficiales, unas 30.000 personas tienen Alzheimer en Galicia. Una enfermedad degenerativa y que no tiene cura y que cada vez sufre más personas por el progresivo envejecimiento de nuestra población. Sin embargo, todavía existe mucha desinformación y muchas familias o pacientes no saben cómo encarar esta enfermedad. Por eso, varias asociaciones gallegas que trabajan con estos pacientes han puesto en marcha una iniciativa que llevará a varios concellos de nuestro entorno, como por ejemplo Marín o Poyo, unas jornadas de formación que están organizadas por la asociación, entre otras, por la asociación Pontevedresa FAPO. Con su presidente hablaremos en apenas un minutito sobre esa jornada formativa. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya a hablar con José Fontengla, que es el presidente de la FAPO, que es una de las asociaciones de nuestra provincia que está detrás de esas jornadas formativas que se van a realizar a lo largo y ancho de toda la provincia sobre la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por chamar.
José, por la tua experiencia, ¿cal sería a maneira óptima de reaccionar no caso de que recibamos a noticia de que nos sufrimos Alzheimer ou de que un familiar, unha persoa moi próxima, pois padece esta enfermidade? ¿Cal sería o proceso de aceptación?
Pois nos estamos promovendo que é moi importante un diagnóstico precoz. Canto máis precoz sea, máis posibilidades temos de ter calidad de vida mellor, sempre que actuemos dentro destas pautas. É dicir, no momento que che comunican que te un familiar con Alzheimer, hai que pedir axuda. Axuda profesional sempre, desde ese primer día. Non vale dicir, bueno, son cousas de edade, demencia senil, de momento vai ben. Eso, todo o que se destruye no cerebro, despois é recuperable. Entón, desde ese momento, hai que acudir e facer as terapias non farmacológicas en combinación con as outras. Poñoche un exemplo moi sencillo. Se ti queres estar en forma, tes que ir ao gimnasio, ¿no?, para que teus músculos e teus osos respondan ben según a la que teñas. Pero cando, como vas ao gimnasio da mente, que faz? En ese momento é cando hai que actuar para que por lo menos frenar o deterioro da enfermedade. E iso que consigue con eso? Pois ter mellor calidad de vida, porque o límite a media da duración dunha persona con este diagnóstico son de 12 a 15 anos. Sí. Entonces hai tres fases. A primeira fase é a fase na que todavía se leva ben, que duran 4 anos, máis ou menos. E pois as outras van xa en unha situación complicada porque xa o enfermo ten necesidade de atención diaria, non ten autonomía. O que se pretende é que esa primeira fase, esa autonomía, dure o máis tempo posible, porque non é igual que estar 5, 6 ou 7 anos na primeira fase, que teñas autonomía a ti como enfermo, que podas comer, vestirte, lavar, que non a teñas. Entón, é un deterioro para a familia moi brutal. Por iso, o diagnóstico precoz é a pedir axuda profesional é o máis urgente que se pode facer.
E ademais,
cando digo axuda profesional, tamén me refiero a axuda psicológica para a familia.
No, yo ya che comentar, José, que dado sobre o avellentamento da poboación aquí en Galicia, as persoas que padezan Alzheimer irán aumentando co paso dos anos, moi probablemente, a non ser que se chegue algún tipo de tratamento ou de cura incluso.
O horizonte moi moi problemático. Temos un gravísimo problema, porque a partir dos 65 anos a prevalencia está no 14% da población. Pero cando chegamos aos 82, 83, a prevalencia sube hasta o 42, 43%. É dicir, prácticamente a partir dos 85 anos a mitad da población vai a ter un tipo de demencia. Entón, evidentemente, aí temos un problema moi serio. En nosa asociación estamos ahora dando un servicio importante en tanto a calidad como a cantidad, porque atendemos a nivel de Galicia as 15 asociacións que somos casi a 3.000 persoas, e somos, evidentemente, unha vía de escape da sanidade pública, porque ou están nos nosos centros, ou están na casa, ou están unha residencia. pero a sanidade pública non atende este tipo de problemas. Dalle o diagnóstico, dalle a medicación e tes que ir para casa con él.
Pues José Fontenla, que é o presidente de AFAPO, graciñas por nos atender e que vaya moi ben esta iniciativa. Estos
gracias a vos por chamarnos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta el puerto de Vila García de Arousa para hablar con su presidente, con José Manuel Corés Turís, de ese proyecto, de esa tercera fase del ferrocarril a Ferrazo, que acaba de salir justo ahora a licitación y que promete impulsar el transporte de mercancías a través de este medio de transporte de comunicación. José Manuel Corés Turís, presidente de Autoridad de Portuaria de Vila García. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Contenos entón, presidente, en que vai consistir esa terceira fase do ferrocarril a Ferrazo que acaba de sair a licitación.
Bueno, esta era unha fase que se estaba prevista no seu día, no proxecto inicial, e que depois, por un problema presupuestario, pois quedou fora, ¿no? Es decir, o acceso a Ferrazo sí que vai, pero pegado, digamos, aos muelles, ¿no? Entonces, con esto que se pretende unha obra demandada, por tanto por os concesionarios como por todos os empresarios que traballan no Porto de Vila García, con Porto de Vila García, pues era unha obra, como digo, bastante demandada, unha obra de 1,6 millóns de euros, que facer outro, unha terceira fase, por entendernos, por detrás de Profán hasta Ferrazo, é dicir, unha zona que sirve para cargar o tren, pero tamén sirve para, como unha zona de espera, para entendernos, ¿no? Unha zona de aparcamento, si os muelles están ocupados con outras cargas ou descargas de
entorpecía
de barcos,
entón ese traballo
pode entorpecer o tren o tempo que este parado mentre non empezan a cargar, ¿no? Entonces era unha obra, xa digo, como digo, moi demandada, unha obra que, bueno, hai que o tren desde o ano antes do ano 20, prácticamente desde a pandemia deixou de chegarse a Vila García por os problemas que hubo en aquel momento e despois, pues claro, cambiouse un pouco a maneira de funcionamento de certas empresas, sino que la vamos traballando estes últimos anos e esperamos que pronto volva a ser unha realidad e volvamos a ter o tren a Vila García, ¿no? E tratar de sacar o máximo de camións de circulación da carretera, bueno, todos os problemas de contaminación e bueno, un pouco no que estamos a traballar e desde logo esta fase era fundamental para volver a poñer en funcionamento o tren ao Porto de Vila García.
Entón, un dos objetivos, senón o principal, tentar impulsar ese movimento de mercadorías, neste caso a través do ferrocarril, que, como ben decía, presidente, descarga as estradas de camións pesados cos problemas que iso conleva.
Sí, eso é algo que se está a facer prácticamente en todos os sitios, o vimos estes días tamén no Porto de Coruña e en outros portos a nivel nacional, co que se pretende tratar de impulsar o ferrocarril en España, que hai que decir que España é dos países que os tráficos por ferrocarril andas en torno a un 3%, canto en outros países pois pues, están en torno a un 30% ou un 40% da Unión Europea, non? Pois o que se pretende é seguir incrementando pues, que os tráficos de portuarios se movan por ferrocarril e para eso pues, hai que contar con todos os servicios, con mellores servicios, con mellores ofertas, porque hai que, claro, non é só traer a mercancía, porque ti traes a mercancía, pero de eso o alevas, pero o tren ten que volver, intentar que volva tamén con mercancía, porque senón pues, sale moito máis caro, evidentemente, se ten que manexar vacío, non? Entón, pues, coordinar todo eso, pues, leva tempo e no que levamos xa uns anos traballando e, como digo, pues, eu creo que as cousas van por bo camiño e máis pronto que tarde volveremos a ver o tren en Vila García.
Pois José Manuel Corés Turís, presidente da Autoridade Portuaria de Vila García, graciñas por matender e moi bo día.
Gracias a vos, boas tardes.
Y llegamos a la 1:30 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Y nosotros volvemos a las 2:20 con toda la información de la provincia.